πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της, κάτι που είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού μας βρείτε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς το διαβάζουμε και απαντάμε. Μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής. Είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, με Μπλε σαν πορτοκάλι λοιπόν. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε ποια είναι η θεματολογία μας, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Τώρα, πώς μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης, από την τηλεόραση, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Ακόμη μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, αλλά και όσα υπάρχουν και στο διαδίκτυο και όσα μεταδίδονται και στο διαδίκτυο και μέσω ραδιοφώνου. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του σήμερα. Η Μέρη Βενέζη θα είναι πάλι αύριο μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε την εκπομπή με διάφορα νέα. Πρώτα-πρώτα έχουμε το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ των Κανών. Δόθηκε στον Τζαφάρ Παναχή, τον πολύ σημαντικό αυτό Ιρανό σκηνοθέτη, ο οποίος κέρδισε τον Χρυσό Φίνικα για μια ταινία που γύρισε παράνομα στην πατρίδα του, με ηθοποιούς οι οποίοι τόλμησαν να παίξουν εκεί και μάλιστα κάποιες γυναίκες έχουν παίξει χωρίς να φοράνε τη γνωστή μαντίλα. Έχει συλληφθεί πολλές φορές ο Τζαφάρ Παναχή. Εδώ όμως κατάφερε να είναι εκτός φυλακής, να κάνει την ταινία του, να την φέρει στις Κάνες και να κερδίσει και τον Χρυσό Φίνικα. Παλαιότερα είχε κερδίσει χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο και χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Έτσι τώρα έχει πάρει βραβεία και από τα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε σε απώλειες. Έφυγε μία πολύ σημαντική εικαστική καλλιτέχνης, η Μερόπη Πρέκα, η οποία πέρα από την ζωγραφική ειδικευόταν και στα βιτρό. Ήταν η σύζυγος του Πάρη Πρέκα. Έχει φιλοτεχνήσει βιτρό σε πάρα πολλά σημεία. Έχει πολύ σημαντικό ζωγραφικό έργο. Έχει πάρει διακρίσεις και βραβεία για την ζωγραφική και τα βιτρό της. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αβάντι μαέστρο. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με τη σύγχρονη εποχή, με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Έχουμε το πέμπτο Fest of Fests. Το θέμα του είναι οι αφηγηματικές δομές στην ψηφιακή εποχή. Είναι μια συνάντηση η οποία θα γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 27 στις 30 Μαΐου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η συντονίστρια υβριδικών συναντήσεων του φεστιβάλ αυτού, η κυρία Λένα Ράμου, για να μας πει περισσότερα. Ένας άνθρωπος που έχει ειδικευθεί και με πολλές σπουδές στον κινηματογράφο και σε πολλά πολλά άλλα. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται ειδικό, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα προϊόντα τις σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν εισβάλει στη ζωή μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ράμου.
Καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εισαγωγή. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε το Fest of Fest το οποίο είναι μία διεθνής συνάντηση επαγγελματιών του οπτικοακουστικού από όλο τον κόσμο και ειδικά του οπτικοακουστικού που έχει να κάνει με παιδιά και νέους. Όταν λέμε νέους, εννοούμε έως 18 ετών. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 με μία πολύ μεγάλη διεθνή συνάντηση στην Αθήνα. Συνεχίστηκε τον Ιούνιο του 2019 με τη δεύτερη διεθνή συνάντηση. Φιλοξενήσαμε τραπέζια και συνέδρια που είχαν να κάνουν με την κινηματογραφική εκπαίδευση, με τον εγγραμματισμό στα μέσα γνωστό ως media literacy, επίσης με Ινστιτούτα από όλο τον κόσμο και οργανισμούς που ασχολούνται με το οπτικοακουστικό που απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, καθώς επίσης και με διάφορους θεσμούς και διεθνείς αγορές, παραγωγούς, γενικά με όλους τους παίκτες αυτού του τομέα. Τώρα, τον Ιούνιο, μετά τον Ιούνιο το 19, δυστυχώς μας βρήκε η πανδημία, και έτσι επανήλθαμε όμως με τη μορφή webinars τον Νοέμβριο του 2021, οπότε και ασχοληθήκαμε με την γενιά Z. Η γενιά Z είναι η σημερινή. Έφηβοι είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 1997 και μετά. Κάναμε 3 webinars. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με την Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο δεύτερο με τον Καναδά, την Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Και στο τρίτο με την Αφρική, την Ασία και τον Αραβικό κόσμο.
Και τώρα?
Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην τέταρτη συνάντηση που έγινε, αυτή ήταν υβριδική. Η προηγούμενη δυστυχώς ήταν μόνο online λόγω πανδημίας και καραντίνας. Η τέταρτη διεθνή συνάντηση έγινε το Μάιο του 2024. Είχαμε τη χαρά να είναι υβριδική. Κάποιους καταφέραμε ανθρώπους και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα να τους συγκεντρώσουμε στους χώρους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ ταυτόχρονα μεταδιδόταν η συνάντηση μέσω live streaming και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ασχοληθήκαμε λοιπόν ξανά με την Ευρώπη, την Αμερική, την Νότια Αμερική, τον υπόλοιπο κόσμο.
Φέτος όμως τι γίνεται?
Φέτος λοιπόν επιτέλους επιστρέφουμε στην φυσική, στη φυσική διεξαγωγή του γεγονότος. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι μεν μεταδίδονται οι συναντήσεις που ξεκινάνε την Τρίτη 27 Μαΐου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου, ενώ είναι με διαζώσεις όλες, μεταδίδονται online και καταγράφονται με Zoom και παραμένουν στο κανάλι YouTube του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης καθ' όλη τη διάρκεια.
Και γιατί... φαντάζομαι και στη συνέχεια ότι θα υπάρχουν για να μπορεί κανείς να ανατρέξει αν θελήσει.
Φυσικά, φυσικά. Ο λόγος που επιλέξαμε λοιπόν στην πέμπτη αυτή διεθνή συνάντηση τις αφηγηματικές δομές στην ψηφιακή εποχή και αγγλικά narrative structures in the digital era είναι διότι το AI, όπως είπατε, έχει εισβάλει στην εποχή μας, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Παραμένει εργαλείο. Αν μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά αυτό το εργαλείο, αν έχουμε την εκπαίδευση και τις γνώσεις να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο χωρίς εκείνο να δυναμητήσει τη δική μας πρωτοβουλία, μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τομέα, γενικά στον τομέα της ψυχαγωγίας, μιλώντας στη δική μας περίπτωση για τα οπτικοακουστικά.
Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ εναπόκειται στην καλή μας διάθεση ολωνών. Αν δεν υπάρχει αυτή η καλή διάθεση θα μπουν πάρα πολλά ζητήματα, πώς να το πω, ηθικής αυτής της τεχνολογίας, έτσι.
Φυσικά, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Και η δική μας στόχευση είναι κυρίως στο να εξοπλίσουμε τόσο τους επαγγελματίες που δημιουργούν περιεχόμενο, και όταν λέμε περιεχόμενο ξεκινάμε από το κλασικό, από την κλασική αφηγηματική δομή, στην τηλεόραση, σε μια ταινία, και φτάνοντας στο TikTok και στα παιχνίδια, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία έχουν υποκαταστήσει, μπορώ να πω, τις σειρές για νέους. Όμως έχει σημασία και αυτοί που φτιάχνουν το περιεχόμενο και αυτοί που είναι οι χρήστες του περιεχομένου να είναι εκπαιδευμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν το έγκυρο περιεχόμενο. Είναι όπως όταν ψάχνουμε στη βιβλιογραφία, όταν κάνουμε μια γενική έρευνα, πρέπει να ξέρουμε ποιες πηγές μπορούμε να εμπιστευτούμε και ποιες δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, ποιες πηγές μπορούμε να αναπαραγάγουμε και ποιες θα ήταν καλύτερο να αφήσουμε στην άκρη, μιλώντας, ας πούμε, για fake news. Mm-hmm. Κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό στην εποχή μας, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς?
Λέω κι εγώ ότι έχετε δίκιο εδώ, όμως βλέπω εδώ ότι υπάρχουν και ότι θα αντιμετωπίσετε και θέματα όπως είναι η επίδραση των βιντεοπαιχνιδιών στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, το θέμα του εθισμού. Εδώ μπορεί να υπάρχει καλή επίδραση, γιατί λέτε την επίδραση και όχι τις επιπτώσεις.
Μπορεί να υπάρχει και θετική επίδραση.
Ξέρετε, από τα βιντεοπαιχνίδια.
Βεβαίως. Να σας πω ότι πέρσι ασχοληθήκαμε με τη γενιά Α. Η γενιά Α είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2010 και μετά. Αυτά τα παιδιά είναι οι απολύτως digital natives. Δηλαδή, είναι τα παιδιά που μπορούν, είναι η γενιά που μπορεί να δει οτιδήποτε, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέσο, είτε από οθόνη κινητού, είτε οτιδήποτε. Το θέμα λοιπόν με αυτή τη γενιά είναι ότι ο τρόπος, το να παίζουν βίντεο παιχνίδια, είναι μέσα στην κουλτούρα τους, είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης. Εμείς δεν μ' αρέσει να αποστασιοποιηθούμε, να νοσταλγούμε και να λέμε ότι κάθε καινούριο είναι αποτρεπτικό. Το θέμα είναι πώς αυτό γίνεται εργαλείο που μαθαίνουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά, πώς εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε τα νέα εργαλεία και να συμπορευτούμε με τη νέα γενιά, χωρίς να είμαστε αυτό το γραφικό που έλεγαν οι προηγούμενες γενιές σε εμάς, «Α, ήταν καλύτερα στη δική μας εποχή». Πότε ήταν καλύτερα? Χωρίς ρεύμα? Την έχουμε ζήσει αυτή την εποχή. Πότε ήταν καλύτερα? Χωρίς ίντερνετ? Και αυτή την έχουμε ζήσει. Τώρα λοιπόν, ένα μωρό που από 2 ετών χρησιμοποιεί την οθόνη αφής, τι θα πούμε εμείς, ότι είμαστε καλύτερα χωρίς βίντεο παιχνίδια?
Ο εγγονός μου. Δεν θα το πούμε. Είναι...
Ναι. Υπάρχει θετική. Ναι.
Ο εγγονός σας τι είπατε?
Ο εγγονός μου είναι 13 και παίζει από τα 8 online βίντεο παιχνίδια. Το τι βίντεο παιχνίδια παίζει, μπορούμε να το ελέγξουμε. Συμβάλλει αυτό στην ανάπτυξή του? Συμβάλλει στο να αποκτά περισσότερες πληροφορίες? Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση όταν το παιχνίδι είναι ίντερνετικό?
Εξαρτάται από το, από το παιχνίδι.
Ακριβώς. Οι γονείς λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί και όλη αυτή η κοινότητα που φτιάχνει αυτά τα παιχνίδια, αυτοί είναι που πρέπει να έχουν κανόνες και αυτοί είναι που πρέπει να εκπαιδεύουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες. Διότι κατά την ταπεινή μου άποψη, όταν ας πούμε δίδασκα στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι παιδιά που μου έλεγαν «Α, εγώ θα κάνω μια πολύ ωραία πειραματική ταινία» και επέμενα και έλεγα «Να σας πω κάτι, για να σπάσουμε τον άξονα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο άξονας. Για να σπάσουμε λοιπόν τον κανόνα πρέπει να τον γνωρίζουμε καταρχήν».
Αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορείς ποτέ να προχωρήσεις εάν δεν πατήσεις πάνω σε πολύ γερά θεμέλια. Εδώ όμως πάλι μπαίνει το ζήτημα κάποιας ηθικής. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ένας νέος άνθρωπος ο οποίος σερφάρει να πέσει πάνω σε ένα βίντεο παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά τον απομονώνει ή δημιουργεί άλλα θέματα στην ανάπτυξή του. Συγγνώμη, το παίζω λίγο συνήγορος του διαβόλου.
Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να σας πω ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή τη διεθνή συνάντηση. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στο διεθνή διάλογο για το πώς φτιάχνονται αυτά τα εργαλεία και πώς τα παιδιά εξοπλίζονται με τη γνώση να τα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο. Πώς μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, το ηθικό από το μη ηθικό και ας μιλήσουμε επιτέλους και για την ψηφιακή ενηλικίωση στην οποία η χώρα μας, θα τολμήσω να πω ότι ευτυχώς πρωτοστατεί. Δηλαδή, το αν ένα παιδί θα ενηλικιωθεί ψηφιακά, στα 15, στα 16 που είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει, πρέπει να σας πω, ευρωπαϊκή οδηγία για την ακριβή ηλικία της ψηφιακής ενηλικίωσης. Γνωρίζω όμως γονείς που χρησιμοποιούν το κινητό ή την τηλεόραση ή το τάμπλετ ως υποκατάστατο της δαντάς. Γνωρίζω και άλλους γονείς που έχουν βάλει ασφαλιστικές κλίτες και λένε στα παιδιά τους μισή ώρα οθόνη την ημέρα. Και το Σαββατοκύριακο 2 ώρες.
Λοιπόν, νομίζω ότι...
Εκπαιδεύουμε όλους αυτούς.
Νομίζω ότι έχετε δώσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο για το πού θα κινηθεί από αύριο και μέχρι και την Παρασκευή το Fest on of Fest στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και νομίζω, κυρία Ράμου, ότι κάποια στιγμή μετά από την κουβέντα που κάνουμε εδώ θα πρέπει να σας φέρω στο στούντιο να πούμε περισσότερα, να έχουμε καμιά ωρίτσα μαζί, αλλά όχι
με μεγάλη χαρά,
όχι από απόσταση,
και
γιατί
τα
είναι πολύ
συμπεράσματα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο και πέρα από το θέμα του Fest of Fest είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που απασχολεί
τεράστιο.
Πάρα πολλούς γονείς. Βεβαίως απασχολεί και εφήβους, απασχολεί νομίζω
και
όλη την κοινωνία και
τους
εκπαιδευτικούς, φυσικά.
Κυρίως.
Ναι. Και εδώ...
Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής, η οποία συγχρηματοδοτεί αυτή
Ωραία.
Τη διεθνή συνάντηση, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Αττική στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 21-27. Και να πω ότι θα έχουμε τη χαρά αύριο να εγκαινιάσει τις εργασίες της διεθνούς αυτής της συνάντησης η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, κυρία Χριστίνα Κεφαλογιάννη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ εμείς, κυρία Ράμου, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για
την καλή επιτυχία στις εργασίες του Fest of Fest. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 5:30. Μην αλλάζετε συχνότητα. Πολύ σύντομα επιστρέφουμε με περισσότερα από το Μπλέσαν Πορτοκάλι. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me. Μπλέσαν Πορτοκάλι μέρος δεύτερο, Μαλακής Κιτάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Να αναφερθώ και σε ένα μήνυμα από τον φίλο τον Γιώργο που αναφέρεται στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Γράφει: συμφωνώ με την κυρία, πρέπει να απαγκιστρωθούμε από την προκατάληψη σχετικά με τα video games. Στεκόμαστε κλασικά στα αρνητικά που μπορεί να υπάρξουν και χρήζουν προσοχής και όχι στα θετικά. Πρόκειται για βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Είναι επί της ουσίας ψυχαγωγικό software. Νομίζω ότι το έθεσε πάρα πολύ καλά ο φίλος Γιώργος και θα φροντίσουμε πραγματικά να ξαναμιλήσουμε με την κυρία Ράμου για πολύ περισσότερα θέματα σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Λοιπόν, επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε με τον Παναγιώτη Ροϊλό, τον καθηγητή της έδρας Γεώργιος Εφαίρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. και πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών την περασμένη εβδομάδα. Λέει να επαναλάβουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Θα το φροντίσουμε. Τώρα, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το μπολερό του Μωρίς Ραβέλ. Ο λόγος είναι καλός, είναι πολύ συγκεκριμένος. Θα αναφερθούμε σε μία χοροθεατρική παράσταση που είναι το τελευταίο έργο του Αντώνη Φωνιαδάκη. Λοιπόν, Unseen and Bolero. Είναι η μουσική του Μωρίς Ραβέλ σε κάτι που δεν έχουμε δει, έτσι, στο ανίδωτο και στο μπολερό του Ραβέλ. Το μπολερό είναι στο γνωστότερο μοτίβο του Μωρίς Ραβέλ, ένα από τα γνωστότερα μοτίβα της κλασικής μουσικής. Το Unseen θα στηριχθεί σε κομμάτια για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, σε μικρά κομμάτια για πιάνο. Ο μεγάλος Έλληνας χορογράφος, που οι παραστάσεις του είναι διεθνές γεγονός, πλέον ασχολείται με τον Μωρίς Ραβέλ σε αυτές τις χορογραφίες του, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας 28, 29 και 30 Μαΐου. Δηλαδή, πότε είναι 28, 29, 30, είναι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τονίζει στο σημείωμά του ο Αντώνης Φωνιαδάκης ότι επικεντρώνει στο ότι τα κομμάτια αυτά του Μωρίς Ραβέλ διαπνέονται από μια αίσθηση μοναξιάς και ενδοσκόπησης του συνθέτη. Κάτι που αντυχεί μέσα από την παράσταση αυτή, προκαλώντας το κοινό να νιώσει την ευαισθησία που κρύβεται πίσω από κάθε μελωδία, γράφει ο Αντώνης Φωνιαδάκης. Και ενώ συνεχίζουμε να ακούμε το μπολερό του Ραβέλ, σας μιλήσουμε για μια εκδήλωση που γίνεται για μια μουσική εκδήλωση, μια συναυλία που γίνεται απόψε στο Οδείο Φίλιππος Νάκας και φέρει τον τίτλο Electroacoustic Music and Visuals, ηλεκτροακουστική μουσική και οπτικά, οπτικό, και υπάρχουν και οπτικά μέσα. Γίνεται από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών σε συνεργασία με το Οδείο Φίλιππος Νάκας και σε σύμπραξη με το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Συμμετέχουν πολύ σημαντικοί σύγχρονοι μουσικοί, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Ηλίας, όχι, θα σας τους αναφέρω, είναι ο Ηλίας Χατζόγλου, η Διαμαντίνα Βαχλιώτη, ο Κώστας Μαντζόρος, ο Χρήστος Αναστασίου, ο Νίκος Χαριζάνος, η Καταρίνα Τζεδάκη, ο Λεωνίδας Κανάρης, ο Tim Ward και ο Μιχάλης Τραυλός. Υπάρχει και οπτικό υλικό, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πέρα από τους συνθέτες έχουν υπογράψει τα βίντεο τα οποία θα προβληθούν παράλληλα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως βλέπω τώρα εδώ στο έργο του Νίκου Χαριζάνου, θα υπάρχει και φυσικό μουσικό όργανο. Στην προκειμένη περίπτωση, didgeridoo και αρχαία ελληνική λύρα. Αυτά όλα στην αίθουσα συναυλιών του Φίλιππος Νάκας, 8:30 το βράδυ, στην οδό Ιπποκράτους. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη συνέχεια των συνεντεύξεών μας.
Getting cold on this island.
καλοκαίρι έρχεται, κυρίες και κύριοι, ήρθε και είναι εποχή φεστιβάλ. Και φεστιβάλ και σε ανοιχτούς χώρους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το 24ο Athens Jazz, το οποίο γίνεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων παραδοσιακά και ξεκινάει σήμερα, 26 του μηνός. Ένα φεστιβάλ jazz που συγκεντρώνει καλλιτέχνες από πολλά μέρη της Ευρώπης, αλλά και την Αργεντινή βλέπω εδώ. Έχει πάρα πολλούς σημαντικούς καλεσμένους και μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό, για τη συνάντηση αυτή, αλλά και για όσα γίνονται παράλληλα σε μια γιορτή της jazz πραγματικά, είναι ο Άγγελος Κλιτσίκας, μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του 24ου Athens Jazz. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και ακούμε. Τι έχετε ετοιμάσει για φέτος, πρώτα-πρώτα από το πρόγραμμα, το βασικό.
Ωραία, βεβαίως. Όπως είπατε, είναι το 24ο Athens Jazz, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με την είσοδο πάντα δωρεάν για τους καλεσμένους. Έχουμε λοιπόν κάθε χρόνο το Athens Jazz, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αφουγκράζεται τις διεθνείς εξελίξεις στο είδος, να είναι όσο πιο συμπεριληπτικό γίνεται και να αγκαλιάζει όλο αυτό το πολυσχηδί και ποικιλόμορφο ήχο που αντιπροσωπεύει jazz. Οπότε λοιπόν έχουμε 21 σχήματα από 19 χώρες. Όπως είπατε, έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία και την τιμή να μας να έρθει να παίξει live στη σκηνή της Τεχνόπολης σε ένα σχήμα από την Αργεντινή. Κάνουμε άνοιγμα και στη Λατινική Αμερική. Είναι το BI Group, που προφανώς φέρνει πιο Latin jazz στοιχεία στον ήχο του. Και σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ. Παραδοσιακά η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στην εγχώρια jazz σκηνή. Οπότε σήμερα οι καλεσμένοι, οι επισκέπτες, θα έχουν ευκαιρία να ακούσουν τρία ελληνικά σχήματα. Το Γιώργο Μπερερίς Trio, τους Modified Dog και τους Βαλιακάλτος, μεγάλους headliners της βραδιάς.
Και αυτούς θα μπορούν να τους ακούσουν και οι ακροατές του Κόσμος 93,6, καθώς θα εκπέμπει ζωντανά από την Τεχνόπολη εκείνη την ώρα.
Πάρα πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε το δουβανάκι του Κόσμου, θα κάνει ζωντανά μετάδοση, οπότε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά αυτή η συνεργασία και η πολύ όμορφη σύμπραξη συνεχίζεται. Και βέβαια έχουμε τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Κυριακή 1 Ιουνίου, όπως προαναφέρατε, πολύ σημαντικά σχήματα από την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική. Μεγάλος headliner, το μεγαλύτερο δηλαδή όνομα της διοργάνωσης είναι ο Ενρικό Ράβα, ο Ιταλός Ενρικό Ράβα, θρυλικός τροπεντίστας, ο οποίος έχει ένα νέο σχήμα, τους Fearless Five, με πιο avant-garde τις πινελιές στον ήχο του. Και μπορούν να ξεχωρίσουν και πολλά άλλα ονόματα. Μπορούν να μιλήσουν για τους Γάλλους Κονκόμπρ, που είναι ένα πολύ έτσι κρυφό διαμαντάκι ανερχόμενο της γαλλικής σκηνής. Το Σάββατο το βράδυ έχουμε τους Δανούς Magpa Dixel, που παίζουν έτσι ένα jazz punk με ηλεκτρονικά στοιχεία, πολύ εναλλακτικό για πιο νεανικό κοινό. Τους Πολωνούς Ιπς επίσης το Σάββατο. Έχουμε γενικά μια μεγάλη ποικιλία ονομάτων και ήχων.
Λοιπόν, αυτά όλα μπορεί κανείς να τα βρει και στο διαδίκτυο για να δει κανείς το πρόγραμμα που να πούμε ξεκινάει σε καθημερινή βάση στις 9 το βράδυ και καταλήγει γύρω στις 12. Και φαντάζομαι ότι από πιο πριν είναι ανοιχτά, καθώς θα ήθελα να μας μεταδώσετε λίγο το κλίμα της γιορτής που δημιουργείται εκεί. Τι άλλο γίνεται στον Γκάζι εκείνες τις μέρες, στη Τεχνόπολη?
Ακριβώς. Όπως λέτε, είναι μια εμπειρία. Δηλαδή το Athens Jazz έχει την κεντρική σκηνή όπου υπάρχει συναυλιακή δράση, αλλά γύρω από αυτό κάθε χρόνο έχουμε κάποια πράγματα που τρέχουν. Φέτος έχουμε το Meat Market, το οποίο είναι το γνωστό Meat Market, ένα flea market που είναι μια αγορά με εναλλακτικά προϊόντα δίπλα από το Athens Jazz, δηλαδή την κεντρική σκηνή.
Αυτά έχουν σχέση με την jazz ή είναι και άσχετα πράγματα?
Είναι και άσχετα πράγματα, απλά είναι για να κάνουμε τη στήριξη, ας πούμε, των τοπικών σκηνών, αν θέλετε. Είναι σε αυτό το πνεύμα σύμπραξης και αλληλέγγυων συνεργειών που έχουμε με άλλους φορείς. Και επίσης υπάρχει και την Παρασκευή, το βράδυ, στον Καζάρτε, το πάρτι του Κόσμος. Οπότε και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία, μια ακόμα έτσι συνεργατική ενέργεια με το Κόσμος και τους συντελεστές του.
Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν και πολύ ωραία σχήματα. Σήμερα είναι ελληνικά επικεντρωμένο το πρόγραμμα.
Ναι.
Και ελληνική συμμετοχή δεν βλέπω τις άλλες μέρες. Βλέπω μια κυπριακή την Παρασκευή.
Ναι, παραδοσιακά μόνο τη Δευτέρα έχουμε τα ελληνικά σχήματα. Ναι, ναι, ναι. Όπου γίνεται και αξιολόγηση. Δηλαδή μετά από μια διαδικασία μέσα από κριτική επιτροπή επιλέγω τα τρία σχήματα. Mm. Τα υπόλοιπα επιλέγονται με βάση καλλιτεχνικής επιμέλειας και σκάουτινγκ που γίνεται στο εξωτερικό.
Την απόψινή συναυλία θα την ακούσουν από το κόσμο. Τώρα, οι άλλες συναυλίες θα υπάρχουν πουθενά, θα μεταδοθούν ίσως από κάποιο κανάλι δικό σας στο YouTube ή δεν ξέρω πού αλλού?
Όχι, δεν υπάρχει αυτό, αλλά μπορείτε φυσικά, είναι δωρεάν ίσως για να έρθετε εδώ πέρα και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και κάποια.
Να το λέω για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα εκτός Αθηνών.
Αυτό πήγα να πω, θα υπάρχουν κάποια live video μέσω social, όχι σταθερή μετάδοση, αλλά κάποιες έτσι σημαντικές στιγμές μέσα από τα social του Athens Jazz, Instagram και Facebook.
Να, είναι και θέμα δικαιωμάτων βέβαια σε κάποια σημεία, είναι και αυτό το ζήτημα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Κλητσίκα. Είναι όλα έτοιμα για το βράδυ ή τρέχετε τώρα τελευταία στιγμή να προλάβετε και ορισμένα πράγματα?
Όχι,
όπως,
όχι,
όπως σαν γνήσιοι οι Έλληνες δηλαδή, γιατί όλοι μας την πατάμε έτσι.
Σωστά τα λέτε, φέτος έχουμε προνοήσει για όλα, γιατί είμαστε λογική γενικά εδώ στο Αθηνά, στο φρονίμον τα παιδιά. Οπότε όλα είναι στη θέση τους και ανυπομονούμε πλέον να υποδοχθούμε το κοινό και να απολαύσουμε την εκκίνηση του αγαπημένου μας αυτού θεσμού.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλητσίκα. Γεια σας.
Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yeah.
People, nervous people, people have got to say. was drawn right from my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love was drawn right from my hands, from my hands, you know.
Λοιπόν, είπαμε κυρίες και κύριοι και προηγουμένως πριν από το Athens Jazz ότι είναι μία περίοδος που ξεκινάνε φεστιβάλ διάφορα παντού, ανά την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε, δυστυχώς είναι αθηνοκεντρική εκπομπή, δυστυχώς. Στείλτε μας και από την περιφέρεια διάφορα πράγματα που δεν μας τα στέλνουν οι φορείς, γιατί δεν μας τα στέλνουν, είναι πολλοί φορείς από την επαρχία που νομίζουν ότι είμαστε μόνο, ότι εκπέμπουμε μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, στείλτε μας εσείς τι γίνεται στην περιοχή σας, θα το ψάξουμε και θα δούμε. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πέρα από τις πολύ δυνατές παραστάσεις, συναυλίες κτλ. Που μας δίνει όλο το χειμώνα, το καλοκαίρι μας προσφέρει πολύ ωραίες και πολύ δροσερές βραδιές στον κήπο. Στον κήπο του Μεγάρου, λοιπόν, έχουμε ένα σωρό συναυλίες, ένα σωρό εκδηλώσεις και μαζί μας είναι η Διευθύντρια Οργάνωση Παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η κυρία Ειρήνη Ανδρεάδη, για να μας κάνει μια μικρή εισαγωγή. Βεβαίως, θα αναφερθούμε και σε κάποιες από τις εκδηλώσεις αυτές στην πορεία των εκπομπών του καλοκαιριού. Καλησπέρα, κυρία Ανδρεάδη.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με φωνάξετε για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας στο Μέγαρο, γιατί είναι για μας άλλη μια χρονιά που περιμένουμε όλο τον κόσμο της Αθήνας στον κήπο μας. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια που το έχουμε κάνει, η πόλη μας έχει αγκαλιάσει. Ελπίζω και οι επισκέπτες της, μιας και αναφερθήκατε στους ανθρώπους που επισκέπτονται την Αθήνα. Και για άλλη μια χρονιά καταφέραμε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα 19 εκδηλώσεων για όλα τα γούστα, πιστεύουμε, ελπίζουμε.
Έχετε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες, ούτως ή άλλως.
Ναι.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένη. Να πούμε ότι το πρόγραμμά σας ξεκινάει 11 Ιουνίου και τελειώνει, αυτό που έχω εγώ τουλάχιστον στην διάθεσή μου, στις αρχές Ιουλίου, 11 Ιουλίου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εκτός από τις συναυλίες, τι άλλο έχετε προγραμματίσει?
Λοιπόν, εκτός από τις καθαρές που κάθε χρόνο έχουμε συναυλίες, υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν ετήσιο ραντεβού με τον κήπο του Μεγάρου, όπως ας πούμε ο Μαραβέγιας. Κάνουμε μία σειρά, εδώ και 4 χρόνια, μία σειρά προβολών με πολύ καλή ποιότητα ήχο και εικόνας από παραγωγές όπερας και κλασικής μουσικής που έχουν γίνει ανά την Ευρώπη. Αυτό είναι στα πλαίσια της συνεργασίας του Μεγάρου με την εταιρεία Unitel, που είναι μια εταιρεία που κάνει, ας πούμε, όλες τις ταινίες από το Salzburg, από τη Βιέννη. Και εμείς έχουμε μια συνεργασία γιατί και έχουμε κάνει και εμείς κάποιες παραγωγές και μαζί τους. Οπότε και πάλι και φέτος θα έχει το κοινό την ευκαιρία. Αυτή η σειρά είναι δωρεάν για το κοινό, μια και δεν είναι live.
Να πούμε ότι για τις άλλες έχει ξεκινήσει η προπόληση για τις συναυλίες.
Έχει αρχίσει η προπόληση και μάλιστα πηγαίνει πολύ καλά. Έτσι το εισιτήριο στον κήπο είναι αρκετά χαμηλό, διότι ο κήπος έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι είναι ένας κήπος με γρασίδι και έχει το καθένας και κάθεται όπου θέλει.
Και μπορεί να πηγεί το ποτό του, να χορέψει.
Βεβαίως. Έχει την ελευθερία ο κήπος, το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή είναι μεγάλες επιφυλάξεις, αν ο κόσμος θα του αρέσει αυτό. Αλλά με αυτόν φαίνεται ότι του αρέσει πάρα πολύ.
Έχετε λοιπόν, και καραγκιόζι φέτος?
Βεβαίως, κάθε χρόνο έχουμε καραγκιόζι. Πάλι αρχίσαμε λίγο ήσυχα, γιατί καραγκιόζι έχουμε και μέσα στο Μέγαρο. Κάναμε ένα μικρό και τώρα έχει γίνει τόσο δημοφιλές που έχει πάει στη μεγάλη σκηνή του κήπου πλέον. Και ουσιαστικά θα κάνουμε 6, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, 6 παραστάσεις. Και ουσιαστικά είναι sold out κατευθείαν. Δηλαδή, γιατί έρχονται και οι γονείς εκεί πέρα, είναι πιο απόγευμα.
Ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ πάω. Γιατί και εμένα μου αρέσει.
Βέβαια, σε όλους μας αρέσει ο Καραγκιόζης τώρα.
Ναι.
Το παιδί που κρύβουμε μέσα μας.
Ακριβώς.
Και ένα τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Ναι.
Μετά τις 11 Ιουλίου, εντάξει, κλείνουμε για θερινές διακοπές. Μετά στο τέλος Αυγούστου δεν θα επαναλάβετε κάποιες δράσεις για τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη? Πάλι γυρίζει ο κόσμος στην πόλη.
Ναι, να σας πω κάτι. Επειδή το Σεπτέμβριο, παλιά κάναμε Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Τι γίνεται όμως, επειδή το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλά πράγματα, το έχετε παρατηρήσει κι εσείς.
Όντως.
Και στο Ηρώδιο και παντού, γίνονται πάρα πολλά. Εμείς προτιμήσαμε να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί σε ένα μήνα, ώστε να έχει μια δυναμικότητα αυτό. Δηλαδή, αυτός είναι ο μήνας που το Μέγαρο δουλεύει το καλοκαίρι. Το άλλο πρόβλημα το Σεπτέμβριο είναι ότι εμείς έχουμε και τη συνέδρια, έχουμε άλλες εκδηλώσεις και ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Ναι. Οπότε έχουμε προτιμήσει να το επικεντρώσουμε σε ένα μήνα το καλοκαίρι. Ένα μήνα που ουσιαστικά ο κόσμος μπορεί να έρθει στο Μέγαρο σχεδόν κάθε μέρα.
Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
Πάρα πολύ.
Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου. Γεια σας.
Βέβαια, σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Οπότε μένουμε πρώτο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.